الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. مبكيو عن أبو هريرة رضي الله عنه ونسيما نممسكيا متومي والله صلى الله عليه وسلم كسيما: الفطرة 5 أمبيل لك إسلام لكو كتك مامبو متانو: الختان كتهيريوا، والاستحداد نكواندوشا nyele za chini، wa qassu sharib na kupunguza masharubu، wa taqlimu al-adhafir na kukata kucha، wa natfu al-ibit na kuondosha nyele za kwapa. Haya ni mambo ambayo ni fitra dini ya Kiislamu، kama anavyosema Sheikh al-Bassam: yadhkuru Abu Huraira annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul 5 خصال من دين الإسلام. مambo haya matano ni katika dini ya Uislamu. Alladhi fatara Allah an-nas alayh, mambo ambayo Allah amewaumba watu juu yake. Faman ata biha, mwenye kuyatekeleza, faqad qama bi khisal 'idham min ad-din al-hanif, huyo ametekeleza mambo makubwa katika dini hii tukufu. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. مambo haya matano yaliyotajwa katika hadithi hii ni katika jumla ya usafi ambao Uislamu ndio ulioleta jambo hili la usafi kwa kila Muislamu. Awwaluha qat'u qulfati dhakar allati yusabbibu baqa'uha تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. كوندوا إلى نغوزي يا ذكاري أمبابو نغوزي إلى إنا سببيشا إكباكيا إنا سببيشا كوزيدي نجسي نكو كثيري نجسي نوچافو كتك إلى ذكار حلافو إنا توكيا مراضي نمجراها kwa dhakar kama haijakatwa ile ngozi yake, ule ugozi wake wa juu usipokatwa inakuwa ni sababu ya kulimbikizana uchafu na najisi katika ile dhakar. Kwa hiyo Uislamu unaamrisha jambo la khitan, jambo la kutahiriwa. Na khitan kwa mwanamume ni wajibu, mtoto wa kiume ni lazima afanyiwe hiyo khitan, atahiriwe. Ama mtoto wa kike ni sunna, ni sunna kwa mtoto wa kisichana atahiriwe, na ni kukatwa sehemu ndogo tu. Sunna kwa mtoto wa kisichana anakatwa sehemu ndogo tu, kiasi cha kwamba hapati madhara wala damu haitatoka nyingi, si kama wanavyofanya sasa hivi kukata sehemu kubwa mtoto anapata madhara damu inatoka nyingi. Ile sio sunna. Sunna ni kukatwa sehemu ndogo tu, lakini kwa mtoto wa kisichana inabaki ni sunna kutahiriwa, mtoto wa kivulana ni wajibu kutahiriwa. Wathaniha, jambo la pili, halqu shu'uri allati hawla alfarji, kunyoa nyele zilizo karibu na farji tupu ile, sawaun kana kubulan au dubura am dubura, sawa ilikuwa ni tupu ya mbele au ya nyuma, zile nyele ziondolewe, zinyolewe. Li anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha mu'arridatan litalawuthi wan najasat, kwa sababu kubakia kwa nyele hizo katika sehemu hizo unafanya sehemu hizo ni mahali pa uchafu na najisi. Wa rubbama akhallat bitaharati shar'iyya, na huenda pia kubakia kukaharibu tahara ya kisheria. Kwa jambo la pili, mtu anatakiwa kuondosha na kunyoa nyele zile zilizo karibu na farji, zinyolewe. Wa thalithu, jambo la tatu, qassu shari, kupunguza masharubu, alladhi baqa'uhu yusabibu tashuiha alkhilqa, ambapo kubakia kwa masharubu unasababisha ili kuharibu umbile la mtu. Umbile la mtu linaharibika akiwa na masharubu mengi, anakuwa kama kama jisoko ya ujinyani lile jikubwa. Wayukrahu sharabu baada sahibihi, pia inakuwa ni makuruhu kunywa baada ya mwenzake. Mtu akinywa maji na glasi, yule mwenye masharubu mengi, mwingine anachukia kunywa baada yake. Wa huwa min at-tashabbuhi bil majus, pia hiyo ni katika kujifananisha na majus. Majusi ni wale wanaoabudu jua na moto, wale wanaitwa majus. Kwa hiyo mtu muislamu akiweka masharubu mengi anajifananisha na hao majus, ambapo Mtume amekataza jambo hili. Mtume akaamrisha watu waweke ndevu kwa ajili ya kukhalifu hawa majus. Lakini sasa hivi utaona baadhi ya waislamu wananyoa ndevu, wanaweka masharubu, yani ile ile kinyume vile vile anavyoamrisha Allah. Mtume wao wanafanya kinyume chake. Mtume anaamrisha watu waache ndevu, wapunguze masharubu, wao wananyoa ndevu, masharubu yanakuwa mengi. Waislamu wao Waislamu wao wanamkhalifu Mtume wazi wazi, halafu wanadai kwamba wao ni wafuasi wa Mtume, ni Waislamu. Sasa Uislamu huo bila sunna za Mtume, bila kufuata sunna, ni Uislamu wa vipi? Na mara kwa mara tunasema as-sunnatu hiya al-islam wal-islam huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, kama anavyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna, moja lao haliwezi kusimama isipokuwa kwa jingine. Huwezi ukawa ni Muislamu bila sunna, wala huwezi ukawa unatekeleza sunna bila Uislamu. Kwa haya ni mambo ya lazima yawe sambamba, sunna na Uislamu. Huwezi ukawa ni Muislamu lakini huna sunna yoyote unaoifanya, hakuna Uislamu hapo. Waswali vipi kama huna ni Muislamu tu, huna sunna, waswali vipi wewe, wafunga vipi? Na yote haya ni katika sunna, yote ni katika sunna za Mtume. Ndiye aliyefundisha kutawadha, ndiye aliyefundisha kusali, ibada zote kazifundisha Mtume sala sallam. Sasa kama wewe huna sunna, wafuata Uislamu gani? Labda Uislamu wa Mashia ule wa ukafiri. Kwa hiyo qassu sharib, kupunguza masharubu, ni katika sunna za Mtume sala sallam. Warabiuha, jambo la nne, taklimul adhafir, kukata kucha, allati yusabbibu baqauha tajammu al awsakhi fiha, kucha ambazo husababisha kubakia kwake kukusanyika uchafu ndani ya kucha zile. Fatukhalitu ta'am, uchafu ule unachanganyikana na chakula wakati wa kula. Fayuhdithu almarad au fayahduthu almarad, hutokea maradhi. Wa aidan rubbama mana'at kamala tahara, na pengine huenda uchafu ule ukazuia ukamilifu wa tahara, udhu. Udhu itakuwa haukamiliki ikiwa maji hayakufika ndani za kucha. Lisatriha ba'd al-fadhri fardhi, kwa kustiri zile ule uchafu baadhi ya sehemu za faradhi. Kwa hiyo kukata kucha ni katika mambo ya Uislamu ulioamrisha. Utaona baadhi ya wavulana au baadhi ya wasichana wa Kiislamu makucha yao marefu, wanaiga mambo ya kikafiri. Uislamu hauna kuweka kucha ndefu kabisa, si msichana si mvulana. Yale ni mambo ya kikafiri, ya kuacha makucha marefu ni mambo ya kikafiri. Kwa hiyo baadhi ya watoto vijana wa Kiislamu au wasichana wanafanya mambo haya, na sisi wazazi tunanyamaza. Tunamwona msichana wetu ana makucha marefu kama shetani, lakini mzazi unamwogopa yule msichana au yule mtoto wako kumuamrisha jambo la Kiislamu. Una maana gani mzazi wewe sasa? Mzazi wewe una maana gani? Kumbe umekuwa unamwogopa mtoto wako uliyemzaa mwenyewe, unamwogopa kumuamrisha mambo ya Kiislamu. Wewe uzazi huo una maana gani sasa? Wa khamisuha natful ibit, kuondoa nyele za kwapa. Alladhi yajlibu baqa'uhu raihatal kariha, ambapo kule kubakia kwake kunaleta harufu mbaya. Kwa zile nyele za kwapa zinatakiwa ziondoshwe, na Mtume sala sallam ametuwekea siku 40. Kama mtu ni mvivu sana, basi zisipite siku 40 ashaondoa huu uchafu, uchafu nyele zote zinazotakiwa ziondoshwe. Sasa mtu badala ya kuondosha nyele zilizoamrishwa ziondoshwe, anaondosha nyele ambazo zimekatazwa kuondosha nyele, ndevu. Anaondosha ndevu ambazo ndizo zilizokatazwa kuondoshwa, yeye anaondosha Muislamu. Zile nyele ambazo ameamrishwa aziondoshe anaziwacha, anaondosha ndevu ambazo zimeamrishwa kubakishwa. Waislamu tunafanya makosa makubwa kwa kutofuata Uislamu wetu. Tunadai tu kwamba ni Waislamu, lakini kwa kweli hatufuati Uislamu wetu kama unavyoamrisha. Yale mambo ya amri yanayoamrishwa sisi tunayafanya, makatazo amri hatuzitekelezi, makatazo ndio tunayoyafanya. Tuenda kinyume kabisa na Uislamu. Yakulu Sheikh al-Bassam, wa bil jumla fa izalatu hadhihi al-ashya min mahasin al-islam alladhi jaa bin nadhafa wat-tahara wat-ta'dibi wat-tahdhib. Kuondosha vitu hivi ni katika uzuri wa Uislamu, ambao Uislamu ambao umeleta usafi na umeleta kufundishwa adabu na kutakaswa mtu, liyakuna al-muslimu ala ahsani hal, ili Muislamu awe katika hali nzuri, wa ajmali sura, na sura nzuri. Fa inna nadhafata min al-iman, kwani nadhafa usafi ni katika iman. Ma yukhadhu min al-hadith awalan anna fitrata Allah ta'ala tad'u ila kulli khair wa tub'idu an kulli sharr. Umbile la Allah mtukufu linalingania kwenye kila khairi na kuweka mbali na kila shari. Pili, anna hadhihi al-khisal al-khamsa al-karima min fitrati Allah allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Haya mambo matano matukufu ni katika umbile la Allah ambalo analipenda na analiamrisha. Wajaba la ashab al-adhwaq as-salima alayha wa nafruhum min dhiddiha, na kuumba wale watu wenye tabia zenye kusalimika juu ya mambo haya na kuwakanusha na kuwakataa na kinyume cha mambo haya. Tatu, anna dini alislamia jaa bin nadhafa wal jamal wal kamal. Dini ya Kiislamu imeleta usafi na uzuri na ukamilifu. Nne, mashru'iyya tutaahudi hadhihi alashya wa adamu alghaflati anha, sunna ya kufatiliza mambo haya na kutoghafilika nayo. Alkhamis, aladadu khamsa huna laysa hasran. Hii hisabu ya khamsa kwamba khamsum min alfitra si hisabu ya kudhibiti kwamba ni haya mambo matano peke yake. Hii alfitratu khamsun, hii idadi ya khamsu si hasr, si kwamba ni haya matano peke yake ndiyo usafi. Fa inna mafuhuma aladad laysa bihujja, mafahamio ya hisabu hii siyo hoja. Waqad jaa fi sahihi Muslim wa qad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru min anwa'i al-fitra min kulli mawdhi'in ma yunasibuhu. Mtume sallam alikuwa akitaja katika sampuli za fitra maumbili ya Kiislamu, kila mahali anataja mambo ambayo yananasibiana na mahali pale. Qala al-Hafidh Ibn Hajar yata'allaqu bihadhihi al-khisal fawa'id diniyya wa dunyawiyya minha tahsin wa tandhifu al-batan badan wal ihtiyatu lit-tahara. Husiana na mambo haya faida za kidini na za kidunia. Katika faida hizo, tahsinul hay'a, ni kufanya vizuri mtu sifa yake na kusafisha mwili wake na kuwa na ihtiyat kwa ajili ya tahara. Wa mukhalafatu shi'ari al-kuffar, na kukhalif zile alama za makafiri. Wa mtithalu amri shari, na kufuata amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faida saba, anna ma yafaaluhu al-ana ash-shubban wash-shabbat min tatwil al-adhafir, mambo wanaoyafanya sasa hivi vijana wakivulana na wakisichana kurefusha kucha zao. Wa ma yafaaluhu adh-dhukuru min ifa'i ash-shawarib, na wanaoyafanya wanaume kuacha masharubu, kufuga masharubu yakawa makubwa. Min al-umuri al-munawwa'ati shar'an mamnu'ati shar'an al-mustahbahati aqlan wa dhawqa. Haya ni katika mambo yanayokatazwa kisheria, mambo ambayo ni machafu kiakili. Wa anna ad-dina al-islamiyya la ya'muru illa bi kulli jamil wa la yanha illa an kulli qabih. Dini ya Kiislamu haiamrishi isipokuwa kila jambo zuri, na haikatazi isipokuwa inakataza kila jambo baya. kila jambo ambalo Uislamu unaliamrisha hilo ni jambo zuri, na kila jambo ambalo Uislamu unalikataza ni jambo baya. Ghaira anna at-taqlid al-a'ma lilfiranja qad qalaba al-haqa'iq, isipokuwa kuiga kwa kipofu kuwaiga wazungu ndiko kulikogeuza hakika. Kuiga wazungu huku ni at-taqlidul a'ma, kuiga kwa kipofu. Watu wanaoiga wazungu wanakuwa kama vipofu jinsi wanavyoiga watu wanaoona. Kwa hiyo hii kubadilishwa hakika, hii yote ni taqlidul a'ma, kuiga kwa upofu, kuiga kwa kipofu anavyoiga hawa wazungu. Wengi katika Uislamu wanaiga wazungu katika nguo zao, katika tabia zao, eh? Kwa hiyo jambo la kunyoa ndevu moja kwa moja ni la kuiga wazungu, jambo la kuacha masharubu yakawa mengi moja kwa moja ni la kuiga. Kwa sema ghaira anna at-taqlid al-a'ma lilfiranja qad qallaba al-haqa'iq wa husna, yani wa hasuna al-qabih au wa hasana al-qabih, limefanya zuri jambo baya, jambo baya limekuwa sasa ni zuri. Wanafara min alhusni dhawqan wa aqlan wa shar'a, limekataza na kukanusha uzuri kwa akili na kwa kisheria. Kwa jambo Uislamu unaamrisha vingine, watu wanafanya vingine. Watu wa Uislamu hawafuati Uislamu wao, wengi katika wao ndio hao wanaowaiga wazungu kwa sababu ya kuiga tu ambako hakuna maana yoyote. Sisi tumeletwa hapa kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya kutekeleza Uislamu. Lengo letu ni kwamba tuende peponi. Sasa ikiwa tunawaiga wazungu watufuati Uislamu, pepo hiyo tutaipata wapi? Kwa hiyo Uislamu una tabia zake, Uislamu una akhlaqi zake, Uislamu una ibada zake, Uislamu una kila jambo lake. Hauna haja ya kuiga watu wengine. Kila jambo Uislamu uko kamili. Dini ya Kiislamu iko kamili katika kila jambo, katika mavazi, katika tabia, katika sheria, katika hukumu, katika ibada. Hauna haja ya kuigiza watu wengine au dini nyingine. Lakini Waislamu wengi katika sisi ni kwamba tuna jambo la kuiga, jambo ambalo limekatazwa na Uislamu. Wallahu a'lam.